Text je napísaný u evangelistu Lukáša v 10. kapitole, 1. až 3. verš. Potom určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Keďže tu nechodievam do tohto zboru, tak Ivka ma ráno odhalila, že ty si nám prišla kázať. No, Ivka moja, neviem, musím ťa asi trošku poopraviť, lebo nedovolila by som si to takto povedať. Ja mám ten názov tejto mojej úvahy, ako si trošku inač znie. A znie, vieš ako, alebo viete ako, čo mám robiť, keď ma ťaží môj hriech. Čiže budem hovoriť o mojom hriechu, nie o vašom. Vy, ak chcete, sa nájdete, ale si myslím, že sa všetci nájdeme. Takže by som začala. Každý z nás prechádzame životom. My vlastne tu žijeme a tým životom musíme nejako prechádzať. Nesieme svoj kríž a možno z toho, čo nesieme a vlečieme na svojich bedrách, možno to vlečieme aj zbytočne. Ak ste tak uvažovali nad tým koľkokrát, no prečo sa nad týmto takto trápim, alebo prečo to takto žijem, keď môžem ináč. Poviem na začiatok taký jeden príbeh. Jeden major, volal sa Claude Ederle, nič ani mne to nehovorilo, keď som čítala tento príbeh, ale nevadí. On sa zúčastnil náletu na Hirošimu a pri rozhovore s novinármi sa zveril so svojimi pocitmi a povedal: neexistuje taký sudca, čo by ma zbavil reťazí, ktoré ma zväzujú s hrôzami Hirošimy. Nikto ma toho nezbaví. Môj súd každý deň prejednáva môj prípad a každý deň ma vyhlasuje za vinného, že som vinný. A keďže aj jeho manželka sa stretla s týmito novinármi, tak ona povedala, niečo vám na toho môjho muža prezradím. Vo snoch sa mu zjavujú tváre hirošimských detí. Tú hrôzu má stále pred sebou. A často zo sna kričí: zhadzujte, zhadzujte bombu. Ale potom potichu dodáva: deti, deti, kto ich zachráni? Veď všetko horí. Je to taký smutný príbeh. A je to príbeh muža, ktorý hovorí, že nikto ho nezachráni pred týmito výčitkami z toho vlastne, čo robil. Že neexistuje nikto. Ale tento človek sa nevyhovára. Povedal všetko, čo robil a čoho bol prítomný. Ale ja by som sa chcela trošku zamerať na to, že my často robíme, že sa ospravedlňujeme. Chceme si zahladiť alebo nejako zatajiť alebo nejako ospravedlniť ten svoj hriech. Takže, čo robíme my? Veď všetci sme urobili nejaký hriech a ja si dovolím tvrdiť za seba aj možno ešte robíme nejaký hriech. Neviem ako vy, ale ja mám často, veľmi často pocit veľkej viny. Cítim sa hriešna a túžim potom, aby som bola oslobodená od svojho previnenia. Každý človek túži, aby mu bol odpustený ten hriech. A teraz v Lukášovi 10. kapitole budeme čítať jeden príbeh. A tam ten príbeh sa začína takto. Hľa, nejaký zákonník vstal, pokúšajúc ho povedal. Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu povedal, a čo je napísané v zákone, ako čítaš? A on odpovedal a riekol, no, milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej svojej duše, svojej síly, svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba. A Pán Ježiš mu na to odpovedal, dobre si odpovedal, to čin a budeš žiť. Ale toto tomu zákonníkovi nestačilo. Zákonník ešte ide ďalej a urobí sa úplne hlúpučkým. A tam je napísané v 29. verši, chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi. Vieš, ale ja neviem, kto je môj blížny. Kto je teda môj blížny? A Pán Ježiš mu rozpráva jeden príbeh. Určite viete, aký, a hovorí mu. No vieš, istý človek šiel z Jeruzalema dole do Jericha a upadol medzi lotrov. A tí ho vyzliekli, zranili a dokonca je tam napísané, že ho zanechali polomrtvého. A náhodou išiel dolu akýsi kňaz tou istou cestou a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. Potom išiel levita, ktorý prišiel na to miesto a keď prišiel, tiež ho videl a obišiel druhou stranou. Na to levita. A na to išiel tou istou cestou Samaritán a keď ho videl, bol hnutý milosrdenstvom. A tak mu hovorí, tak ho poobvezoval, priniesol ho na svojom osličku, na to je napísané, že mal vlastné hoviatko, priniesol ho do toho hostinca a povedal hostinskému, aby mal o neho starosť a že keď sa bude vrácať naspäť, tak ešte mu zaplatí všetko, koľko na neho vynaložil. A teda sa ho Pán Ježiš pýta, no tak teda čo si myslíš? Kto z týchto troch sa tebe zdá, že bol blížny tomu človeku, ktorý upadol medzi lotrov? Ty teraz povedz. No a samozrejme zákonník odpovedá hneď. On má odpoveď hneď. No a on mu povedal, no vieš, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. A vtedy mu Pán Ježiš hovorí, no choď, a čin aj ty podobne. Tento príbeh určite veľmi nám je známy každému z nás. Ale my sme čítali príbeh muža, ktorý sa chcel ospravedlniť. A tam je napísané hneď, že prichádza za Kristom, aby ho pokúšal. Viete, kto ešte prichádza za Kristom, aby ho pokúšal? Bol to sám Satan. Prichádza za ním, aby ho pokúšal. A teraz prichádza zákonník, ktorý zákon pozná, ktorý možno žije, ale to spovieme neskoršie podľa toho zákona. Čiže by sme mohli povedať, že táto otázka bola neúprimná. A Ježiš mu svojim životom, ako sa tomu hovorí, no ty mi piješ krv. Ježiš mu svojim životom pil krv, a nielen z toho, čo učil, ale práve spôsobom života, akým Ježiš žil. Vieme, že Ježiš žil bez hriechu a bol človek ako my. Už ste sa niekedy stretli s človekom, ktorý mal určité problémy a on stále a stále o tých problémoch hovoril. Znovu a znovu v rozhovore dokazoval, že to vlastne, čo robí, nie je až také zlé. Nakoniec, keď človek hovorí stále iba o tom hriechu, tak zistí, v úvodzovkách zistí, že to, čo robí, že ale veď druhí ľudia robia ešte horšie. Takže to, čo ja robím, to není až také zlé. My sa dokonca chceme utvrdiť v tom našom hriechu, akoby. A ešte nájdeme však vinu na inom človeku a to je už, to nám už lahodí na naše srdiečka. Ja som taká, alebo taký? Veď ten je horší ako ja, pozrite sa na neho. A keď to už je práve práca, keď sa takto vyhovárame, je to už práca toho druhého. Že máme výhovorky. A tomu sa hovorí, že, sú to že je to naše ospravedlnenie, alebo že sú to naše výhovorky. A viete, niekedy sme ešte takí, že chytíme aj Boží zákon, chytíme aj Bibliu do ruky a chceme ešte aj niektorým veršom z Biblie si to ospravedlniť, ale chceme to ešte o tom diskutovať, že vinu môžeme zastrieť, že to Pán Ježiš alebo Pán Boh až tak nemyslel. Ale skutky v očiach našho okolia, zlé skutky, nejako nevylepšíme, keď to takto budeme robiť. Dokonca ani sami pred sebou, preto, lebo keby sme boli úprimní, tak zistíme, že ani seba neoklameme, že sme nič také zlé nevykonali. A potom človek je taký tvor, že si povie, ale tak ja si nejako poradím. Ja to nejako vymyslím, ja to nejako zakriem a už viete, ako to býva mnohokrát. A keď sa pozrieme na prvý hriech našich rodičov, na Adama a Evy. Tento príbeh tiež poznáte veľmi dobre. Žijú v záhrade Eden a Pán Boh k ním prichádza ráno aj večer. A Adam s Evou čakajú návštevu Boha. Pán Boh k ním prichádza a niečo im rozpráva. Rozpráva im všetko, čo môžu a čo nemôžu. Oni veľmi dobre vedia. Poznajú nebezpečie, pred ktorým ich sám Boh varuje. Lebo povedal im, nebudete z toho stromu jesť, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Je to jasný pokyn? Na tom niečo meniť. Boh dal Adamovi a Eve, moji milí bratia a sestry, jasné pokyny. Ale nedal Boh jasné pokyny aj tebe, aj mne? A napriek Božím upozorneniam, oni podľahnú pokušeniu a čo urobia? No začnú sa ich hneď vyhovárať a zvalovať vinu na druhých. Adam hovorí, no, Pane Bože, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, ona mi to dala, no a ja som jedol. Vieš, keby si mi ju nebol dal, tak sa to určite nestane. Výhovorka. A ja vám prečítam teraz úryvok z jednej básne, ktorú som prednášala aj Mišele na svadbe. Je to také, počúvajte. Tuto básen mi zložil Miloš, ale ja len úryvok z nej prečítam. A tak v tom veľkom dave, keď Adam v ráji v pohode si prežíval, len radosť, pokoj a krásu poznával. Však netrvalo dlho a napriek všetkej pohode a kráse Adam akosi zosmutnel. A napriek to, že prechádzal sa krásami raja zas a zase, akoby niečo hľadal, no stále to, čo by chcel, nenašiel. A Pán Boh, jeho stvoriteľ, s láskou pochopil, čo Adam túžobne chcel. Jeho oči spánkom zatvoril a z časti jeho tela novú bytosť vytvoril. Dýchom života ju oživil a pred Adama postavil. Keď Adam znova oči otvoril, nové a krásne stvorenie pred sebou objavil. Čo predčilo aj všetku krásu raja, A Adamovo srdce zaplesalo a povedal: Už nie som sám, už sme dvaja. Aká úžasná radosť Adamova. Nádhera. Už nie som sám, ale sme už dvaja. A teraz, čo hovorí? Pane Bože, ty si mi ju ako nemal dať? To ona. Vidíme tu zvrátenosť. Na jednej strane máme radosť, na druhej strane hľadáme viníka. Hospodin sa však obracia aj na Evu. A čo hovorí tá? No, Pane Bože, to ten had. On ma zviedol. Vieš, keby si ho nebol tu pustil, ale ty si ho púšťaš, kde sa tebe chce? Tak sa to stalo. A my už ten záver máme, kto je na vine. Jedine ty. To je tvoja vina. Podľa Adama a Evy, rozumiete tomu, podľa Adama a Evy všetko zavinil Boh. Už v raji. Otázka. Čo myslíte? My tak na Adama a Evu to tak rozprávame, tak sa nám to ľahko rozpráva. Ale čo myslíte, sme lepší ako Adam a Eva?
Horší.
Minule na úlohách sme mali, alebo nielen na úlohách, vieme, čo celý svet hľadá, keby nebol Boh, taký Boh, a či existuje, a vojny, a deti zomierajú, a tak ďalej. Že ľudia za všetkým zlom hľadajú Boha. A je to tak. A predstavte si, že už toto bolo v raji. Za všetkým zlom, čo sa stalo, Adam a Eva hľadajú Boha. A teraz poviem taký príklad. V protialkoholickej liečebni jeden alkoholik povedal: Keby som sa bol narodil v inej rodine, čo často aj počujeme, alebo v inej spoločnosti, bolo by to určite inak. Určite by som nepil a vôbec som tu nemusel byť. Keby ma môj vlastný otec nebil a matka keby ma bola viacej chránila, keby. A keby vlastne bol Boh, a ak teda aj je, ale nejak to nefunguje mu tomu Pánu Bohu. Nejak nám nepomáha. Priznajme si teda, že sa veľmi radi vyhovárame. Hľadáme viníka a keď ho nenájdeme medzi ľuďmi, tak ideme ďalej a nájdeme ho, že je to Pán Boh. On nám nepomáha. Nefungujú naše modlitby. Tak na čo potom? Tak aj naši prví rodičia, napriek všetkému, že im bolo do bodky všetko oznámené, čo áno a čo nie, hľadali viníka. A tak isto máme my od Boha všetko povedané, všetko. No a človek potom, chudáčik človek, my sme takou obeťou tu na tejto zemi, takí chudáci sme a hľadáme ľudské riešenie. A viete, že niekedy ľudia vynajdu toto ľudské riešenie? Sú síce situácie, kedy nepomôže ani diskuzia, ani vyhovorky, no ale čo potom? My ideme ďalej. My sme ľudia vynaliezaví a ideme ďalej. My si poradíme. My niečo vymyslíme. V stredoveku vymysleli kňazi hroznú vec. Predávali odpustky. A väčšina kresťanov túto prax aj odsudzuje. Ale ja vám poviem takto. Zamyslíme sa nad týmto. Nemáme každý z nás vo svojom živote nejaké svoje odpustky? Nehovoríme si, ale veď som veriaci, veriaca. Veď chodím do kostola, chodím do modlitebne. Dokonca každý deň čítam Bibliu. No neviem, či je to tak. Niekedy ju čítam možno z povinnosti. Niekedy mám možno nejakú normu, koľko by som mala denne prečítať. Niekedy sa k tomu ani nedostanem, mám toľko práce. A potom sa cítim ako dlžník. Nie je to doba odpustkov? Pane Bože, veď ja toto robím. Všetci poznáme to ľudské porekadlo niečo za niečo. A z tohto všetkoho vychádza nejaké ľudské riešenie. Prosto pokiaľ robím niečo zlé, Tak sa snažím vyvážiť to aj niečím dobrým. Mnohí ľudia sú presvedčení, že existujú nejaké váhy, na akých budú vážené tie naše činy. Možno aj my medzi nich patríme. Napravo sú činy dobre, naľavo sú činy zle. A keď tie dobre prevážia tie zle, tak ja si myslím, že to je v poriadku. Tých dobrých je trošku viac a tých zlých tá váha je o to trošku menej. Ono by to znelo veľmi pekne, ale moji zlatí, to takto nefunguje. Ako ľudia môžeme mať rôzne cesty k očisteniu našej minulosti alebo aj prítomnosti. Ale pred výčitkami svedomia môžeme utekať a viete, kde skončíme? Skončíme v slepej uličke. A čo potom? Potom je iba jediná cesta, ktorá vedie k ospravedleniu. Nie je príjemné žiť s pocitom viny a neodpustenia. Nie je to príjemné. Možno ste to už každý zažili vo svojom živote. Preto túžime po oslobodení. Určite by sme všetci chceli mať taký čistý štít. Snažíme sa to urobiť rôzne. Ale niekedy zistíme, že sme v koncoch a nevieme si poradiť. A neprichádzame k tomu, ktorý nám hovorí. Príďte so smelou dôverou k trónu milosti. Príďte so smelou dôverou k trónu milosti. Kedy môžeme podať takúto žiadosť o omilostenie? Ako sa môžeme zbaviť bremena minulosti? Ako to hovorí Pán Ježiš tomu zákonníkovi? On mu tam vykladá, vieš, počkaj, teraz ti ja to idem vyložiť. To musíš urobiť toto, to musíš urobiť toto, to si toto musíš uvedomiť, a ja neviem čo. Nie. Viete, čo mu hovorí Pán Ježiš? No vidíš, vieš to, tak jedine, čo je, choď, čin tak a budeš žiť. O akom živote mu tu Pán Ježiš hovorí? O tom živote, ktorý žije tam a teraz? On mu hovorí, budeš žiť. Ty budeš v nebeskom kráľovstve. Choď a čin to tak, ako si povedal. On bol okamžite mal odpoveď. No veď bol zákonník. On ten zákon poznal. Ako dlho teda trvá Bohu odstránenie našich vín z registra trestov? Ako to dlho trvá Bohu? Myslíte si, že Boh najprv rozmýšľa? Tá urobila taký hriech a taký hriech. To ja musím porozmýšľať. Ako to mám s tou alebo s tým urobiť? Čo ešte mám naložiť na nich, aby si to uvedomili? Nie. Pán Ježiš hovorí, choď. Choď a rob tak. Žij tak. Keď sa vrátime k príbehu zákonníka, všimnime si prvú Ježišovu odpoveď, ale to je nie ani tak odpoveď, ako otázka. Pán Ježiš sa ho pýta, a čo je napísané v zákone? Ako to čítaš? A zákonník odpovedá, to ja to viem. Čo by som ja nepoznal zákon? Čo sa ma to vôbec pýtaš? Pozri sa, ja ti to vysypem ako z rukáva. Milovať Boha, blížneho? Čomu on hovorí, tento zákonník? On mu hovorí dve dosky zákona. A odpoveď Pána Ježiša je, vidíš to? Choď a budeš v Božom kráľovstve. Nestačilo to tomu zákonníkovi? No nestačilo, lebo on sa chcel ospravedlniť. A prečo myslíte, sa chcel ospravedlniť? On hovorí, 29. verš nám hovorí, chcúť sám seba ospravedlniť. A povedal Ježišovi, no ale vieš, toto jedno neviem. Zákon poznám, viem, ako sa mám správať, ale kto je môj blížny, no to ti raz neviem povedať. Proste to neviem. A tak kladie Pánu Ježišovi otázku, no ale kto je môj blížny? Čo myslíte, prečo sa urobil takým hlúpým? Je to jediný dôvod, že poznal, že síce rozprávať o tom vie, ale podľa toho nežije. A to je tá najväčšia katastrofa, ktorú robíme aj my. Dovolím si to povedať. Prepáčte mi, ak to vy nerobíte. Takže ak to robím ja. On dobre vedel, že v živote už zhrešil. A preto je tá naivná otázka, tá výhovorka. Kto je môj blížny? A teraz je tu znovu otázka. Nepasuje to na teba aj na mňa? Kto je môj blížny? Jediná cesta, ktorá vedie, je cesta priznania si. Mnoho ľudí sa dnes snaží svoj problém, svoj hriech, na svoj hriech zabudnúť. Chcú ho zaliať možno alkoholom, zábavou, alebo radšej o tom nehovoriť, alebo keby to šlo, tak by som to zakopala hlboko, aby to nikto nevykopal. Nejako to zamaskovať, alebo zvaliť vinu na niekoho iného. Len sa nepriznať, že som to bol a bola ja. To nie. Poďme sa teda pozrieť, ako to riešil alebo neriešil Dávid. V 2. Samuelovej ten príbeh poznáte, že Pán Boh posiela Natana k Dávidovi. A Natan mu hovorí, vieš, bol raz jeden bohatý muž. Mal mnoho oviec, volov, ale naproti nemu býval taký chudobný človečik, ktorý mal iba jednu ovečku. A keď prišiel k tomu bohatému nejaký pocestný, tak on ho chcel pohostiť, to bolo pekné, ale vieš, bolo mu ľúto vziať zo svojho bohatstva a obetovať jednu ovcu na pohostenie, tak to vzal tomu druhému, tomu chudobnému človekovi, ktorý mal len jednu jedinú ovečku. Dávid sa veľmi rozhneval na boháča a povedal, akože žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A ešte dokonca vynahradí to štvornásobne. To bola riadna odpoveď. Ale on počul krutú pravdu od Nátana. Ale vieš, kto je ten muž? To si ty. Ty si ten muž. Keď čítame, bratia a sestry, žalmy Dávidové, čo z nich cítite, z tých žalmov? Pokánie. Dávid, o Dávidovi Pán Boh povedal, viete si predstaviť o tomto hriešnikovi? Pán Boh povedal, to je muž môjho srdca. Je to možné vôbec? Takého to máme Boha? Ale kedy mu to povedal? Keď si uvedomil svoj hriech, vyznal svoj hriech a už ale nerobil ten hriech. V 32. žalme čítame, je to žalm Dávidov. Blahoslavený je ten, komu je odpustenie, prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti, a v ktorého duchu není lsti. Keď som mlčal, práhli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň, lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. A preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. Svoje nepravosti som nezakryl, riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môj hriech. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase, len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne. Čo to čítame? Žalmista Dávid hovorí, že taký človek je blahoslavený. Písmo a Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme priznali svoje hriechy. Aby sme nič neskrývali, bo to je zbytočné. Svoju minulosť máme práve otvoriť tam, kde je najtemnejšia. A možno nie je to len minulosť, ale aj prítomnosť otvorme tam, kde je to najtemnejšie. A ako žalmista David hovorí, to platí aj pre mňa, aj pre teba. Vtedy budeš blahoslavený a vtedy budeš blahoslavená. Lebo príde okamžitá úľava. Už ste niekedy v živote pocítili, že keď ste mali nejaký priek, či už v rodine, či už pri deťoch, či už pri komkoľvek, v práci, že prišla okamžitá úľava? Určite áno. Aj smilnici prišla okamžitá úľava, keď ju došikovali k pánu Ježišovi. On hovorí, a čo, kde sú tí tvoji, čo ťa odsúdiť a čo ťa chceli ukamenovať? A ona hovorí, no, nie sú tu, pane. A čo jej Ježiš hovorí? Ani ja ťa neodsudzujem, ale choď a už viac nehreš. Choď a nehreš viacej. A po tejto úľave a odpustení, ktoré my musíme cítiť, že Pán Boh nám odpustil, príde zmena našho zmýšľania. To bude výsledok. Tam musí prísť nejaký výsledok. Na ceste za našim očistením však musíme do rúk vziať túto knihu a keď ju začneme čítať a prijímať to, čo čítame, naše myšlienky sú iné a pocítime nenápadnú zmenu. My to vo svojom živote musíme zažiť. Ináč je to zle, keď to nezažijeme. A tu sú také 4 body, ktoré by sme si chceli povedať. Príde nové zmýšľanie o Bohu. V prvom rade sa zmení môj názor na Boha a môj vzťah k Bohu. Opúšťam zlé postoje voči nemu, voči Bohu. Zisťujem, že moje predstavy o Bohu, prečo je to tak, čo sme si hovorili, prečo ho nezasahuje, prečo sa modlím a prečo nevypočúvava moju modlitbu a prečo to je a prečo to je, tak takoto predstava, ktorá bola skreslená a prekrútená, teraz dostáva novú podobu. A viete akú? Ja poznávam, že je to nie krutý Boh, ale že Boh je láska. Potom druhý bod je, mám nový postoj k hriechu, ktorý som robila. Keď premýšľam novým spôsobom o Bohu, mení sa môj postoj ku zlu. Ja už nerobím to, čo som robila. Nehovorím to, čo som robila. Čo som hovorila. To, čo som mal predtým rád a bolo pre mňa príťažlivé a nevedel som sa toho vzdať, to sa mi teraz už prestalo páčiť. A pomaly zisťujem, že sa mi to doslova protiví a veľa z toho, po čom som túžil a o čo som sa usiloval, už nemá pre mňa cenu. Je to úplne celkom inač. Mám aj nový postoj sám k sebe. A to je veľmi dôležité. Preto, lebo ja môžem zo svojej vlastnej skúsenosti povedať, že je ťažko odpustiť sám sebe. To, čo som urobil, urobila. To je. A toto je veľmi dôležité, že ja ten postoj tiež sám k sebe musím zmeniť. Niektoré zle vykonané veci si človek naozaj nevie odpustiť. S prítomnosťou Boha vo svojom živote začínam aj seba vidieť inak. Možno si už nepripadám taký dobrý alebo taký hriešný, ako som bol. Poznávam síce tie svoje nedostatky, ten svoj hriech, ale už som si istý, že Boh ma prijíma. Aj s tými chybami, lebo ma má veľmi rád, lebo je láska. A mám za štvrté aj nový postoj k ľuďom okolo seba. So zmenou zmýšľania o sebe prichádza aj zmena v pohľade a názoroch na ľudí okolo seba. Vieme toto zmeniť? Že ja s tými ľuďmi, trebárs, s ktorým žijem, poznávam v ňom dobrého človeka? Poznávam človeka, že aj Pán Boh toho druhého má rád? Ja to musím poznať, ak teda som vyznal svoj hriech a už nerobím zle. Poznanie Božej lásky mi dáva schopnosť prijímať dnes tých, ktorými som včera ešte opovrhoval. Ja sa k ním úplne inak správam. A viete, že to aj tí druhí ľudia pochopia? Čo sa stalo s tým Janom, s tou Evou, s tou Majou? Veď ona sa úplne inač ku mne správa. Je ťažko priznať si svoje hriechy, svoju minulosť. Ale Dávid to urobil. Dávid poznal, hovorí tam, všetko práhlo, moje kosti práhli. Ja som bol ako vysušený. A preto som povedal vyznám. Vyznám svoj hriech. A on s istotou hovorí, a ty si mi odpustil neprávosť, môj hriech. A nebolo to ľahké. A bol to veľmi ťažký hriech, ale není ťažký a menej ťažký, ale hriech je hriech. A tu by som, viete, čo povedala? Zo žalmista Dávid a potom hovorí, ale blahoslavený som, lebo mi Boh odpustil. Že aké ľahké a jednoduché je prísť k ospravedlneniu. Je to ľahké? Netreba nám ísť cez hory, doly, cez kamene a cez rieky a brodica a tam. Mi to tam sa možno odpustí, alebo verím tomu, že sa mi to... Nie. Prísť k Bohu. Prísť k Ježišovi Kristovi. A preto žalmista Dávid volá, blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Ale toto je v 32. žalme. Keď si prevrátime žalm 51. a budeme tam čítať 4. a 5. verš, tam by sme mohli čítať viacej veršov, tak tam hovorí, počúvajte dobre, dokonale ma umy od mojej neprávosti, a očistí ma od môjho hriechu. Veril to Dávid, že to sa stalo, alebo že sa to stane určite. Ale on hovorí. Ja viem o svojom prestúpení, ale Pane Bože, ten môj hriech je vždycky predo mnou. Blahoslavený som, odpustil mi Pán Boh hriech. Všetko je zahladené, verím tomu, ale ten môj hriech je stále predo mnou. Ja som tomuto nevedela pochopiť. Tak môj hriech je stále. Ako to je možné, že Pán Boh tam už nedal zaznamenať žalmista Dávid, ale môj hriech už proste už neexistuje, už ja ho nemám stále pred sebou. Prečo ten hriech? Žalmista Dávid nehovorí preto, že si nebol istý, že mu Pán Boh neodpustil. Nie. Viete, prečo ten hriech nám Pán Boh nevymaže z našej pamäti? A preto, prečo ho akože stále máme pred sebou? Toto nás chráni pred rozhodnutím urobiť znovu ten istý hriech. Lebo ja si uvedomím, akú bolesť som spôsobila mojim blízkym alebo Pánu Bohu v prvom rade, aká to bola bolesť a že on v tej bolesti išiel na kríž a pozriem sa na kríž a znovu vidím jeho krv a hlavu prebodnutú trňovou korunou. A preto, aby sme si uvedomili, Janči Greš to vedel vždy povedať, hriešnosť hriechu, bratia a sestry. To je nie len, no dobre, to je hriech, ale aby sme si uvedomili hriešnosť hriechu nášho, ale čo viac, aby sme si uvedomili Božiu lásku, lásku nášho Boha. Preto je nám to nie vymazané z pamäti. Nie preto, že nám to Boh neodpustil. Aký je teda výsledok toho ospravedlnenia? Strašne veľa veršov máme v Biblii. Keď čítame u Izaiáša v 1. kapitole, tá nám hovorí, keby boli vaše hriechy ako červec, keby boli neviem aké, budú biele ako sneh. Ale ďalší verš hovorí, ale viete kedy? Keď budete chcieť. Keď budete chcieť, čo je to chcieť? No ja chcem, Pane Bože, veď jasné, odpusť mi, veď vymaž ten môj hriech. Čo to je, keď Pán Boh tam hovorí, keď budete chcieť, budete jesť dobre veci zeme. My musíme túžiť a my si musíme priznať svoj hriech. Či to bol v minulosti, či je to v prítomnosti. Ešte by som vám prečítala dva verše, a to je v 1. Jánovej, 2. kapitole a 1. verš. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nehrešili. Ale ak by niekto zhrešil, máme primlúcu u Otca Ježiša Krista, toho spravodlivého. Pán Ježiš nehovorí tu a nepíše sa tu, no, viete, my máme primlúcu u Otca spravodlivého, toto je jasné. No a ak teda zhrešíte, tak príďte. Nie, on hovorí, moje dieťatka, ja vám píšem na to, aby ste nehrešili. Táto veta je prvá, nehrešte. Ale ak by náhodou ste zhrešili, tak príďte. Nie je to opačné. A v 2. Petrovej ešte si prečítame 2. Petra 1.10. Tu mám ešte poznačené. 2. Petra 1.10. Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, kedy klesnete? Neklesnete nikdy. Keď toto povolanie a vyvolenie bude zakotvené v Bohu, nebojte sa, vy neklesnete nikdy. Na čo tento verš, bratia a sestry? Ktorý sa nedá dodržať? Toto tu máme v Biblii napísané? No asi ťažko. Takže keď čítame tieto verše, ako naše hriechy, zahladí Pán Boh do hlbín mora. Čítali ste to? Zahladím vaše hriechy do hlbín mora a budem vám to stále o hlavu otrieskávať. Nie. Ale ktoré sú to hriechy? Choď a čin tak. To hovorí Pán Boh mne, Pán Ježiš, mne aj tebe. Choď a čin. Poznáš zákon? Poznáš Bibliu? Aký problém? V okamihu, keď prijímam odpustenie od minulosti alebo od prítomnosti, dostávam silu a chuť žiť novým životom. Túžim po lepšom živote. No, ale sú tu zase otázky. No, vieš, my žijeme tu na tejto zemi, kde je hriech, dokonca máme hriešnú prirodzenosť. Tak čo? Čo s nami? No, už sme takí ľudia, no. Počuli ste to už niekedy? Ja veľmi často to počúvam. My sme slabí ľudia. Čo my? Ale čo myslíte, aký bol apoštol Pavel? On nebojoval tiež, nemal boj so svojou minulosťou a so sklonom k zlému? A keď ho Pán Ježiš zastavil a on to poznal, tú silu Kristovu, Pán Boh, Pán Ježiš ho oslobodil od minulosti. Tak čo hovorí apoštol Pavel? Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. To je jasné, jedine v Kristovi. Ale on hovorí, no viete, nie že by som už bol dosiahol, ale idem a bežím stále, pretože mňa si získal Krista a ja chcem za ním ísť. Ja sa ženiem, ja zabúdam za to, čo bolo, ale ženiem sa dopredu za tým cieľom toho vrchného povolania. A keď si prečítate Filipanom 3. kapitolu, to ja som to neuverila, hovorím, ja som tento verš asi nikdy nečítala. Tam hovorí, a tak všetci dokonali, majme takéto zmýšľanie. O kom to hovorí? O akých dokonalých? A takéto zmyšľanie majú mať dokonalí ľudia, že idú dopredu za tým cieľom, ženú sa, zabudajú na svoje hriechy, ktoré robili v minulosti, ktoré možno robíme v prítomnosti, nie možno, ale určite, ale ja idem dopredu. Bratia, sestry, bežíme tak, ako apoštol Pavel. On hovorí, ja bežím ten beh o závod. Ja bežím. Tam nám ešte verše hovoria, nebuďte ustarostení, často sme ustarostení, ale všetko s vďakou predkladajte Bohu vo svojich modlitbách a prosbách. Strach zo zlyhania ustupuje a nastupuje radosť. Radosť, a to je len radosť a sila v Ježišovi Kristovi. A teraz prichádza to najdôležitejšie a viete, čo to je? Prichádza vďačnosť. Ak príjmem Ježiša a jeho spravodlivosť, už nepotrebujem robiť dobré skutky pre svoju záchranu. Ako som to kedysi, no musím tých dobrých skutkov narobiť. Nie, Ježiš zomrel za celý svet raz a navždy. Teda za mňa a za teba. A to stačí. On ma zachránil, on nás dávno zachránil. On urobil to, na čo by nestačili skutky celého sveta. A práve preto chcem z vďačnosti za to, čo pre mňa Ježiš urobil, žiť lepším životom. Chcem bežať. Svojím životom chcem dokázať, že si vážim všetko, čo pre mňa Ježiš urobil. A ja už nerobím tie dobré skutky, aby som bol spasený, ale preto robím dobré skutky, že ja už som spasený. Zákonník v našom príbehu veľmi dobre vedel, čo mu Pán Ježiš chcel povedať. Veľmi dobre. Bol si vedomý svojich chýb. Škoda, že to nepriznal. Není tam nič napísané o tom, že by bol. Zákonník si priznal. Zistil veľmi dobre, že Ježiš pozná jeho stav. Keby sa priznal a vyznal svoje chyby, Pán Ježiš nemá problém povedať mu, odpustené sú ti tvoje hriechy, choď. Lenže on sa hanbil. Druhí ho považovali za zákonníka, ktorý pozná zákon. Za nejakého svätého a dobrého človeka. Ale viete, čo on prijal? On prijal rolu herca. On bol herec. Tváril sa, a tú svoju bezchybnosť a dokonalosť on to predstieral. Ale druhí ľudia verili, že žije tak, ako sa tvári. A preto zákonník vymenil oslobodenie od tieňa minulosti za rolu svedca. Vzal budúcnosť do svojich rúk. A to bol veľký omyl. Ako skončil? Nevieme. Bude v Božom kráľovstve? No, vie to Pán Boh, ale nič sa o ňom nepíše, že by bol činil pokánie. Ale ako je to s tebou? Toto je otázka na každého z nás. Je v našich rukách, milý brat a milá sestra, kde skončíš ty a kde skončím ja. Preto príležitosť je tu a teraz. Lebo Židom 3.15 hovorí dnes, keď počujete jeho hlas. Dnes. Dnes je ten čas, lebo iba dnešok patrí nám a zajtra nevieme. V Novom zákone nachádzame tiež príklad muža, ktorý nemusel predstierať síce svoju svetosť, všetci ho poznali a vedeli, čo je zač, teraz visí na kríži, čaká ho niekoľko hodín utrpenia za zločiny, ktorých sa dopustil, ale tento človek nič nezakrýva, práve naopak. Vyznáva a hovorí, ja trpím spravodlivo. Beriem hojnú odplatu za to, čo som napáchal, ale tento, čo visí vedľa mňa, ten neurobil nič zle. A preto sa obracia k nemu a hovorí, rozpomeň sa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu dáva okamžitú odpoveď. Amen ti hovorím dnes. Dnes ti to hovorím. Budeš so mnou v raji. Lotor vyznal všetko. A Ježiš mu dáva krásne zasľúbenie. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Tvoja budúcnosť je v dobrých rukách. Buď bez obav, budeš so mnou v raji. A tieto slova patria aj nám všetkým. Ale ako sme na tom my a ja? Prečo sa rozhodneme? To si musíme každý odpovedať sám. Ale máme len dve možnosti, bratia a sestry. Hrať rolu svätého a skončiť v ohnivom jazere, alebo podobne ako Dávid či Lotor na kríži, prísť k Ježišovi, vyznať hriech, opustiť ho, lebo tebe aj mne hovorí Pán Ježiš to, čo hovorí žene smilnici, choď a nehreš viacej. Ja ťa vôbec neodsudzujem. Aké nádherné slova. Ešte by sme si prečítali jedne verše, viacej veršov trošku, ale verím, že ešte vydržíte, preto lebo ešte nie je koniec. V Biblii je jedno krásne miesto, kde sa hovorí o ľuďoch, ktorí svoju minulosť prenechali Bohu. A je to v Zjavení v 7. kapitole od 13. verša. A tam sa hovorí. Jeden zo starcov odpovedal a riekol mi, kto sú títo oblečení v tom dlhom bielom ruchu a odkiaľ prišli? A ja som mu povedal, pane, ty vieš. A riekol mi, toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia. Oni oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím. A svetoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačnieť, ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. Lebo baránok, ktorý leží prostriedkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života a Boh zotrie každú slzu z ich očí. Oprali svoje rucha v krvi baránkovej. Chceme aj my byť medzi nimi? Vzdajme sa všetkého záslužníctva a príjmime Ježišovu obeť. Nebojme sa dať očistiť a zmocniť Pánom Ježišom k novému životu. Preto, lebo v Biblii máme strašne veľa príkladov. Ako to ide? Čo taký Zacheus? Poznáme ho? Určite áno. Bol colník. Okrádal ľudí. Bol bohatý. Túžil sa stretnúť s Ježišom. Pán Ježiš vchádza do jeho domu a jeho dom uverí. Čo Matúš? Tiež colník, vyberač daní. Ježiš ho zavolal, poď za mnou. A on vstal a šiel za Ježišom. Saul zabíjal kresťanov. A kto je potom, keď príjme Krista? Je to horlivec za Krista. O žene smilnici sme už tiež hovorili. Ale ešte sa vás opýtam. Viete, čo je napísané v Židom v 11. kapitole? Sú tam hrdinovia viery. Čítajte si túto kapitolu doma. Dočítate sa o hrdinoch viery. Ale nie o hrdinoch viery, ktorí nikdy nezhrešili. Práve naopak, ktorí vykonali veľké veci, hriešne, veľké veci. Je tam písaný Abraham. O Abrahamovi máme napísané, vierou išiel obetovať Izáka. Je tam Sára, ktorá vierou porodila mimo času. Je tam Noé, ktorý vierou postavil koráb. Abel, ktorý vierou obetoval. Enoch, ktorý vierou bol prenesený a nezakúsil smrť. A tak by sme mohli ísť celou Bibliou. O Jakobovi by sme čítali, Jozefovi, Mojžišovi, Danielovi, troch mladencov v ohnivej peci. Bratia a sestry, toto sú tak povzbudivé slova, že čítame o mužoch, ktorí naozaj zhrešili a dostali sa medzi ľudí viery. A viete, kto sa dostal ešte, ktorý bol medzi týmito, ktorí mali veľkú vieru? Dostala sa tam aj Rachab. prostitútka. On nie je písané, že vierou prijala vyzvedačov. Je v zozname hrdinou viery. Aký je ten Boh? Úžasný, láskavý, odpúšťajúci. Jedno miesto medzi hrdinami viery. Pravku som už plakala. Môže byť aj tvoje meno. Aj ty môžeš patriť medzi hrdinou viery. Stojím tu pred tebou ako otvorená kniha. Nikto iný tak ako ty v nej nedokáže čítať. Výčitka v mojej mysli je, čo všetko už zniesol ten môj popísaný list. Ty ma máš prečítanú od A po Z. A len ty vieš, čo je popísané medzi riadkami. No napriek tomu mi stále odpúšťaš a nedívaš sa ako mi ľudia naspäť. Tak veľmi by som chcela, aby tie stránky boli čisté, biele. Ale to nedokážem, Pane, v svojej sile a preto šepkám slova nesmelé. Prosím ťa, vymaž. Vymaž to svojou krvou. Len vtedy môžu stránky čisté byť. Ja kľačím pred tebou, môj Pane. Spolieham sa na lásku tvoju a ďakujem, Kriste. Amen.